Američtí prezidenti, část druhá. Minulé první části seznamování se s prezidenty USA jsem se dostal až k jednomu z nejvýznamnějších prezidentů Spojených států, k Thomasu Jeffersonovi. V prvním volebním období učinil především to, co si veřejnost přála, takže byl bez problému a s velkým náskokem zvolen i do druhého volebního období. To ale velmi ovlivnila tzv. Napoleonská doba, tedy doba napoleonských válek v Evropě, a tato doba a války měly samozřejmě vliv i na politickou situaci v USA. A tak se společně vydejme do této doby. Do doby, kdy Napoleon Bonaparte dobýval jednu zemi za druhou, do doby, která silně ovlivnila i dění v zámořských Spojených státech. Již jsem uváděl, že prezident Thomas Jefferson, ač sám vlastnil stovky otroků na svých plantážích, na které nezapomínal, tedy na ty plantáže, ani ve své prezidentské funkci a pravidelně na ně zajížděl a kontroloval jejich dobrou funkčnost, podepsal v březnu roku 1807 zákon, kterým od 1. ledna 1808 zakazoval dovoz otroků do USA. Oficiálně tak dovoz otroků skončil, ale tam, kde je poptávka, nabídka se vždycky nějaká najde, i když to odporuje zákonu. A tímto zákonem se k nevůli prezidenta Jeffersona nejen nezabránilo tajnému dovozu dalších a dalších stovek a tisíců afrických otroků, ale tím, že tento dovoz již nebyl legální, se jejich cena na trhu s otroky několikanásobně navýšila, čímž se samozřejmě navýšila i cena komodit, na jejichž pěstování se otroci podíleli. Paradoxem je, že i na plantáže prezidenta v období po zákazu dovozu otroků byli přijati další otroci, tentokrát ale již z nezákonného dovozu. V podstatě tento zákon zvedl ve Spojených státech mnohé ceny. Ve druhém funkčním období Jeffersona, co by prezidenta a reprezentanta republikánů, sužovali tuto stranu vleklé vnitřní rozpory, které musel prezident neustále řešit, což ho odvádělo od jeho jiné práce ve prospěch státu. Dalším a velkým problémem, který před USA i před jejich prezidentem vyvstal, bylo vyhrocení mezinárodních vztahů v souvislosti právě s válkami vedenými Napoleonem. Jak napoleonská Francie, tak ale i Velká Británie neustále narušovaly americkou neutralitu v době válek na evropském kontinentu. Spojeným státům do Napoleona a jeho dobyvačných choutech skutečně nic nebylo a nechtěli nic jiného, než že v klidu a vzájemném porozumění mohli obchodovat se všemi státy bez ohledu na to, na které straně válečných konfliktů právě stály. A to se nedělo. Jednou USA něco vyčítala Británie a přestala se řídit pravidly neutrality Spojených států, jindy se totéž stalo ze strany Napoleonovy Francie. Tyto problémy se zákonitě promítly v ekonomické situaci Spojených států, a to velmi negativně. Jefferson chtěl donutit obě evropské velmoci k dodržování přísné neutrality vůči Spojeným státům a snažil se tohoto cíle dosáhnout zavedením totálního obchodního embarga na obě tyto velmoci, jenomže to nefungovalo. Ustaly i ty problematické obchodní styky s oběma zeměmi, přičemž v přístavech nečinně stály stovky amerických námořních korábů, které neměly kam co vozit. Námořníci byli samozřejmě propouštěni a marně schánili jinou práci, takže se zařadili mezi nezaměstnané. Stejná situace nastala i v loďařském průmyslu, který patřil ve Spojených státech k největším na světě. Nové lodě se sice dokončily, ale nikdo je nekupoval. Takže se loďařské firmy taktéž uzavíraly a dělníci byli propouštěni. Najednou ale byli ve velkých problémech i farmáři. Americký trh jejich obrovskou nadvýrobu nepotřeboval a tradiční odbytiště v Evropě se uzavřela. Naprosto stejný problém postihl i ohromný rybářský námořní průmysl. Nebylo kam ryby vyvážet. A nakonec je třeba zmínit i to, že o evropské zakázky přišly i další americké firmy, vyrábějící především na vývoz na evropský trh. Zkrátka, ve Spojených státech po vyhlášení tohoto embarga nastala ekonomická krize dosud nepoznaná. Jefferson se snažil přeorientovat vývoz především do Jižní Ameriky, ale tam byl malý trh. A také Jižní Amerika nebyla tak vyspělá jako Evropa. Thomas Jefferson nakonec uznal, že vyhlášení embarga byla chybou a sám embargo před koncem druhého volebního období odvolal a prakticky to celé embargo zrušil. A tomu zvedlo opět oblíbeno. A ještě další záležitost zvedla prestiž tohoto prezidenta u veřejnosti. A to bylo prosazení dodatku americké ústavy o nezadatelném právu obyvatel USA na vlastnictví zbraní a ochraně jimi svých životů, rodiny a majetku. Byly totiž již tenkrát snahy federalistů, kteří se později změnili na demokratickou stranu, o odzbrojení veřejnosti. Jak už jsem říkal, v průběhu času se federalisté změnili na demokraty a škodili svému státu, pokud se dostali k moci, jak mohli. A ozbrojené obyvatelstvo by se jim a jejich federální armádě a národní gardě mohlo postavit na ozbrojený odpor. Proto ty snahy demokratů o odzbrojení USA i dnes. Předvolebním boji by měl opět asi velkou naději uspět a být prezidentem po třetí, ale sám Thomas Jefferson se před volbami v roce 1808 rozhodl, že již kandidovat nebude a svou republikánskou kandidaturu přenechal svému příteli Jamesu Madisonovi. Svou funkci opustil 4. března 1809 a v tento den proběhla inaugurace nového prezidenta Spojených států. O tom, kdo to byl, si povíme za chvíli. Sám Jefferson se této inaugurace zúčastnil, novému prezidentovi pogratuloval a pak se vrátil do své milované Virginie na své panství Monticello. Ačkoliv již nikdy neopustil Virginii, stále aktivně sledoval politiku ve Spojených státech a pravidelně radil dalším prezidentům, především v případě řešení americko-anglické války, která byla podnícena vzájemnými útoky s obou stran. Tento konflikt trval až do roku 1814 a Jefferson byl spokojen, že si v něm USA udrželi svou nezávislost. Poslední jeho významný krok v mezinárodních vztazích nastal roku 1823. Tehdy si pozval anglický ministr zahraničních věcí Canning vyslance Spojených států Rushe, aby se dohodli na nezávislosti bývalých kolonií Španělska v Americe. Tehdejší prezident Monroe požádal Jeffersona o pomoc při řešení tohoto problému, protože Jefferson tvrdě zastával pozici nevměšování se Spojených států do evropských sporů a podpořil přátelství USA a Velké Británie, a to i v případě válečné pomoci. Tehdy jeho rady přinesly tomuto jednání úspěch. Thomas Jefferson po celý život věřil, že vzdělání by mělo být oproštěno od církevních vlivů a dostupné všem sociálním vrstvám. Tvrdil, že vzdělání zaručuje stabilitu společnosti a nevzdělané komunity pak jsou velkým společenským problémem. Proto se rozhodl založit univerzitu a snažil se o to od roku 1800, ale svůj projekt se mu podařilo prosadit až v roce 1819, kdy koupil za vlastní peníze pozemky v Charlottesville, kde poté vybudoval univerzitu. Sám navrhl plán univerzitních budov i s rotundou, vytvořil fakulty, jejich učební plán a do některých předmětů sám sepsal skripta. Roku 1825 byla univerzita slavnostně otevřena a hned se přihlásilo 123 studentů. A jen pro zajímavost, v 80. letech 20. století již na této Jeffersonově univerzitě studovalo přes 16 000 studentů a vyučovalo je víc než 2,5 tisíce pedagogů. To je jen na ukázku významu této univerzity, kde byl Thomas Jefferson až do své smrti jejím rektorem. Thomas Jefferson zemřel ve stejný den jako jeho předchůdce v prezidentském úřadě John Adams, tedy 4. července roku 1826, v den 50. výročí americké revoluce. A jedna perlička nakonec při povídání o třetím prezidentu USA a jeho předchůdci. John Adams na smrtelném lůžku prohlásil, že, a nyní cituji jeho slova, a Thomas Jefferson přežívá. Přitom netušil, že Jefferson zemřel jen pár hodin před ním. Thomas Jefferson je pohřben v Monticello, tedy na své milované farmě, a na jeho hrobě stojí napsáno: zde odpočívá Thomas Jefferson, autor Deklarace nezávislosti a zákona o náboženské svobodě ve Virginii a zakladatel Virginské univerzity. A my jsme u dalšího prezidenta. Byl jim již zmiňovaný James Madison. Byl čtvrtým prezidentem Spojených států. Narodil se 16. března 1751 v Port Conway ve Virginii a zemřel 28. června 1836 v Orange, taktéž ve Virginii. James Madison byl politikem, politickým filozofem a byl jedním z hlavních autorů americké deklarace nezávislosti přijaté roku 1776. V roce 1788 napsal a publikoval víc než třetinu z 85 článků nazývaných Listy federalistů, ve kterých bylo obhajováno federální uspořádání státu a zde byla i obhajována ratifikace ústavy USA. Před svým zvolením do čela státu pracoval v Kongresu Spojených států, vypracoval mnoho základních zákonů, ale především se podílel na prvních 10 dodatcích ústavy USA. Nejzákladnější přesvědčení Madisona jako politického teoretika bylo, že nová republika potřebuje zabránit zvyšování vlivu různých zájmových skupin. Dnešní terminologií v podstatě bojoval proti lobbystům. James Madison nebyl žádným politickým dogmatikem. Původně federalista, úzce spolupracoval s prvním prezidentem USA Georgem Washingtonem na organizování vzniku nové federální vlády. Ani on, podobně jako například Thomas Jefferson, se nevyhnul roztržce s ministrem financí Alexandrem Hamiltonem, který, jak se zdá, se pohádal s kdekým. I z důvodu této roztržky, která již nikdy mezi nimi dvěma neskončila, založil Madison spolu s Thomasem Jeffersonem stranu, kterou nazvali Republican Party, tedy republikánskou stranu, ke kterým později přidali přívlastek Demokratická republikánská strana. Madison se tak dostal do opozice vůči federalistům a zejména se pak postavil proti Národní bance, spolupracující s britskými bankami a také proti smlouvě s Velkou Británií. Spolu s Jeffersonem také tajně napsali a vydali protest proti zákonu o cizincích a pomluvách. Madison byl prvním prezidentem USA, který vyhlásil válku jinému státu. Bylo to v roce 1812 a vyhlásil válku Velké Británii. James Madison je současně jediným prezidentem USA, za jehož prezidentování zemřeli dva viceprezidenti. Před svým zvolením působil jako pátý ministr zahraničí Spojených států. James Madison se narodil do bohaté rodiny, jako každý z Jižanů, samozřejmě plantážnické rodiny. Na jeho plantážích pěstovala spousta otroků, především tabák. Jeho otec, stejného jména James Madison, se posléze stal jedním z největších plantážníků státu Virginia, když jeho plantáže obsahovaly 21 kilometrů čtverečních. Měl 11 mladších sourozenců. Jelikož byl prvorozeným dítětem, Madison, tedy James, prezident, ale 9 z nich přežil. Měl velké štěstí, že poblíž rodinných plantáží působil skvělý pedagog Donald Robertson, který v mladém Jamesi poznal ohromný talent a vyučoval jej v matematice, geografii, ale i v tradičních i současných jazycích. Madison vynikal pak především v latině a stal se jedním z nejvýznamnějších latiníků v celých USA. Poté s úspěchem vystudoval univerzitu, dnes se jmenuje Princetonská univerzita, a absolvoval ji v roce 1771, kdy složil zkoušku z latiny, starořečtiny, z přírodních věd, zeměpisu, matematiky, rétoriky a filozofie. Po absolvování zde ještě zůstal a dal se do studia hebrejštiny a politické filozofie. Oženil se s Dulí Madisonovou v vdovou s jedním synem, a to 15. září 1794. Sám nikdy neměl vlastní dítě. Takže tento čtvrtý prezident USA nemá žádné přímé potomky. Jako mladý právník skvěle obhajoval baptistické kazatele v procesu proti ním za to, že kázali bez zaplacené licence, a vyhrál. Poté začal pracovat na ústavním dodatku o náboženské svobodě, což mu získalo popularitu, takže byl zvolen do virginského parlamentu, kde byl opět autorem pozdějšího dodatku ústavy o odluce anglikánské církve od státu a zákazu jejího nátlaku na věřící. James Madison byl také tím politikem virginského parlamentu, který zabránil plánu guvernéra Virginie Patrika Henryho, aby občané museli platit vysoké poplatky za každé veřejné shromáždění. On tomu zabránil. Pak vypukla americko-anglická válka za nezávislost, které se Madison též zúčastnil, a po jejím vítězném konci se opět vrátil do virginského parlamentu. V té době se ale vyskytl problém ve společnosti o velké křehkosti článku konfederace, zejména rozdělení státní moci. Madison silně podporoval novou ústavu a proto vypracoval velmi podrobně třísložkový federální systém a roku 1787 je Kongres USA akceptoval a návrhy Madisona se staly i základem pro dnešní ústavu Spojených států. Zároveň v roce 1788 pomohl prosadit ratifikaci ústavy USA a také takzvanou listinu práv obyvatel USA. To byl souhrn prvních 10 dodatků ústavy, které omezují moc americké federální vlády a ukotvují v ústavě základní demokratická práva, například ochrana osobní svobody, osobního vlastnictví, svobodu vyznání, svobodu slova a tisku, stejně jako svoboda shromažďování, ale i potvrdil to, co prohlásil Thomas Jefferson, potvrdil i nezadatelné právo amerických občanů na držení a nošení zbraně. Tato listina práv byla Madisonem v roce 1789 přednesena prvnímu kongresu USA, ten ji přijal a v platnost vešla 15. prosince roku 1791 po ratifikaci ve všech tehdejších členských státech Unie. Proto, ale nejenom proto, je často James Madison nazýván otcem americké ústavy. On sám však toto označení vždycky odmítal a tvrdil, že je to zásluha, na kterou nemám nárok, co mu přičítali. Madison tvrdil, že ústavy byly prací, nebo ústava byla prací mnoha mozků, mnoha hlav a mnoha rukou. Na druhou stranu po ratifikaci jak ústavy, tak i listiny svobod o nich prohlásil, že ratifikace byla v celku a navždy. Paradoxem je, že později Madison tvrdil, že listina je zbytečná, teda zbytečná listina práv a svobod, protože vše, co je v ní, je stejně obsaženo v ústavě a v jejich dodatcích, aby později od těchto radikálních názorů ustoupil a možná i proto byl zvolen do amerického senátu později a přímo zvolen do nové sněmovny reprezentantů. V roce 1789 se stal předsedou prvního kongresu a v této roli pak působil až do roku 1797. James Madison byl s velkou převahou zvolen na prezidenta a do úřadu nastoupil 4. března roku 1809 a byl po prvním období opět zvolen i do druhého období, takže v prezidentském úřadě byl až do roku 1817. Prvním viceprezidentem byl George Clinton, ale ten zemřel roku 1812. Potom byl zvolen jakýsi člověk, který si jmenoval nikdo, ale ten byl po roce vystřídán Elbridgem Gerrym, který v roce 1814 zemřel také. A na jeho místo opět nastoupil jako viceprezident pan nikdo. Hlavní charakteristika prezidenta Jamesa Madisona byla vedena snahou o co největší omezení moci federální vlády. Jak prohlašoval, nikdy nechtěl mít národní vládu s aktivní rolí ovlivňování dění v jednotlivých státech Unie. Stavil se proti tomu, aby v USA byla vytvořena vláda moderního evropského typu s přebujelou byrokracií, stálým vojskem a silnou nezávislou výkonnou mocí. A ještě se zmíním o tom vyhlášení Madisona války Anglii. V roce 1793 vypukla mezi Anglií a Francií válka. Spojené státy pak stály mezi nimi. Stále byla platná smlouva s Francií z roku 1793, to bylo před tím vypuknutím války, a byla to obchodní smlouva. Ale přesto USA nejvíce obchodovali s Británií. Jako bezprostředně hrozící se válka USA s Británií ukazovala se v roce 1794, když se Britové násilím zmocnili několika stovek amerických lodí obchodujících s francouzskými koloniemi, aby tomu obchodu s nepřátelským státem zabránili. Tehdy Madison povolal ze soukromí opět Jeffersona a společně přemýšleli, co s tím. Oba věřili, že Velká Británie je příliš slabá a USA tak silné. A proto byli přesvědčeni, že válka se povede jen jako válka čistě obchodní a věřili ve vítězství i přes odvetu ze strany Británie, o které nepochybovali, že ta přijde ta odveta. I přesto se však oba politici domnívali, lépe řečeno byli přesvědčeni, že obchodní válka může být úspěšná a může Američanům umožnit uplatňování plné nezávislosti Spojených států. Madison poté prohlásil, že, a nyní cituji opět jeho vlastní slova, Velká Británie nás vázala v komerčních poutech a velmi zblízka mařila objekty naší nezávislosti. A skutečně se vedla většinou obchodní jednání a válečná vřava tehdy vůbec nevypukla. Po ukončení druhého volebního mandátu již James Madison, stejně jako jeho předchůdce Thomas Jefferson, nechtěl kandidovat. Odešel do soukromí a věnoval se psaní, i když mu nebylo cizí ani komentování politiky i jeho následovníků. Zemřel pak v roce 1836 ve věku 85 let. A jsme u pátého prezidenta Spojených států, James Monroe. Pátý prezident USA se narodil 28. dubna 1758 a zemřel 4. července 1831. James Monroe byl ještě před svým zvolením do prezidentské funkce jedním z nejvýznamnějších politiků své doby, ale k tomu se ještě dostanu. Nejdřív se podívejme na jeho mládí. Ve věku 16 let začal studium na univerzitě, ale v roce 1776 studium přerušil a přihlásil se jako dobrovolník do kontinentální armády a bojoval v americké válce za nezávislost. Byl účastníkem i jedné z nejdůležitějších bitev Američanů s Angličany, když v hodnosti poručíka v armádě generála George Washingtona překročil 25. prosince 1776 řeku Delaware a následně se zúčastnil bitvy u Trentonu, kde byl zraněn do ramene. V prezidentských volbách v roce 1816 byl drtivou většinou zvolen, když porazil federalistického kandidáta, sám byl republikánským kandidátem, a porazil Rufuse Kinga. Jako viceprezidenta potom si zvolil Daniela Day Tompkinse a ministrem zahraničí se stal jeho první vládě John Quincy Adams, syn druhého prezidenta USA a následný prezident po Monroeovi. V roce 1820 byl James Monroe opět zvolen do funkce a vládl USA do roku 1825. V období jeho vlády bylo nazýváno, ty volby byly 1820, do úřadu nastoupil 4. března 1821. Období jeho vlády bylo nazýváno dobou dobré nálady. To znamená, že za 8 let jeho vlády ve Spojených státech nebyly vážnější rozmíšky, a to ani ve vnitrostátní, ale ani v zahraniční politice. A v roce 1819 pověřil ministra zahraničí Johna Quincyho Adamse k jednání se španělským politikem Onísem a následně došlo k odkoupení Floridy od Španělska, která se tak stala dalším státem Unie. James Monroe byl autorem dodnes platné a uplatňované tzv. Monroeovy doktríny. Tento prezident ji vyhlásil již 2. prosince 1823 ve svém poselství kongresu. Podle této doktríny nemají evropské mocnosti právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na celém území amerického kontinentu a zároveň vyhlásil, že Spojené státy americké budou jejich případné akce, jak vojenské, tak i politické, na území celého světa dílu považovat za ohrožení svého míru a bezpečnosti a manifestaci nepřátelského postoje vůči USA. Jen připomínám, že tehdejší Mexiko bylo pod nadvládou Habsburků a právě na základě této doktríny prezidenta Monroea byl později popraven habsburský mexický císař Maximilián, a to za ohromné pomoci právě USA, které si od roku 1823 osobují právo nadřazenosti na celém severoamerickém kontinentu. Tato doktrína zároveň uvádí, že Spojené státy vyjadřují, že nikdy není a nebylo v jejich zájmu nějak zasahovat do válek mocností v Evropě, tedy pokud není vážně ohrožena bezpečnost Spojených států. Z této doktríny, Monroeovy doktríny, vzešlo pozdější praktické ovládání světa. Neboť Kongres Spojených států mohl vyhlásit kdekoliv na světě ohrožení vlastní bezpečnosti, což později vedlo ke 200 letům amerických agresí po celém světě. Zároveň na základě této Monroeovy doktríny později byl odhlasován další dodatek ústavy, kterým nepodléhá žádný voják USA soudní pravomoci kteréhokoliv státu na světě, kde by spáchal trestný čin, nýbrž, že bude moci smět být souzen pouze v USA. Navíc si USA samo sobě odhlasovali, že jakmile bude napaden nebo jinak diskriminován jakýkoliv občan USA ve světě, je to ohrožení bezpečnosti Spojených států podle Monroeovy doktríny, a Spojené státy mají právo na jeho pomoc poslat jakkoliv velkou armádu do kteréhokoliv státu světa, a to i bez souhlasu té, které země. V podstatě na základě doktríny prezidenta Monroea již z roku 1823 mohou a chtějí Spojené státy ovládat celý svět. A ten se proti tomu samozřejmě v současné době začíná bouřit. Tak to byl ten nejdůležitější počin tohoto 5. prezidenta Spojených států amerických Jamese Monroea. Zároveň byl posledním prezidentem pocházejícím z revoluční generace a z takzvané virginské dynastie, neboť i Monroe pocházel z tohoto jižního státu USA. James Monroe byl také posledním prezidentem, který se oblékal podle staré módy 18. století, tedy nosil napudrovanou paruku s copem, třírohý klobouk a kalhoty zapnuté podkolny spolu s bílými podkolenkami. Spolu s módou 18. století holdoval Monroe i společenským pravidlům, které s počátkem 19. století již přestávaly platit a rozmáhala se větší svobodomyslnost nejen v módě, ale i v lidském chování a změnily se i podmínky mravnosti, což všechno Monroe odmítal akceptovat. A my se nyní dostáváme k 6. prezidentovi Spojených států. Byl jím zmiňovaný John Quincy Adams. Tento prezident těžil od raného mládí z popularity svého otce, 2. prezidenta USA Johna Adamse. Od doby, kdy nastoupil do prezidentského úřadu jako jeho otec, byl podobný případ teprve nedávno, a to v případě otce a syna Bushových, ale k těm se dostanu ještě později. John Quincy Adams se narodil 11. července 1767 a zemřel 23. února 1848. Narodil se v tehdejším Braintree, dnes se to město jmenuje po něm Quincy, a bylo to v Massachusetts, tedy poprvé to nebyl Jižan z Virginie. Jeho otec ale jo. Vystudoval práva v Paříži a Leidenu a roku 1787 absolvoval Harvard. Posléze provozoval právnickou praxi v Bostonu a nyní se dostávám k jeho prosazování otcem prezidentem. Již jako 14letý a tudíž jako student se stal tajemníkem amerického emisara v Rusku. Později, bylo to v roce 1782, se zúčastnil delegace, která měla vyjednat mír s Velkou Británií. Poté v roce 1794 se stal velvyslancem v Nizozemí a roku 1796 byl přeložen do Portugalska a o rok později do Pruska. Pak se vrátil do USA a od roku 1802 byl senátorem státu Massachusetts a později roku 1803 se stal senátorem celostátního senátu za federalisty. Ti však ztráceli podporu veřejnosti a proto kvůli kariéře John Quincy Adams od roku 1808 odstoupil od federalistů a přešel k republikánům. Tak byl to už jako kovaný republikán v letech 1808 až 1814 velvyslancem v Rusku, potom v letech 1815 až 17 velvyslancem v Anglii. V letech 1817 až 1825 byl ministrem zahraničí USA a jak jsem již říkal, byl hlavním vyjednavačem při odkoupení Floridy a významným podporovatelem Monroeovy doktríny. Po dobu jeho funkce byl viceprezident, teda prezidentské funkce, byl viceprezidentem John C. Calhoun. Zásluhou své rozsáhlé zahraniční praxe se stal John Quincy Adams ideálním kandidátem na prezidenta, protože američtí voliči, převážně neznalí zahraniční politiky, si nesmírně vážili všech, kdož poznali i jiný svět nežli USA. Ve volbách roku 1824 se střetl v prezidentském souboji s Andrewem Jacksonem, i když byli oba z republikánské strany a Quincy Adams Andrewa Jacksona porazil. Ovšem tím si z Jacksona udělal mocného a schopného nepřítele, který po celou dobu jeho funkčního období mařil více či méně úspěšně všechny jeho plány. Jejich vzájemný spor vedl dokonce k rozdělení republikánské strany. Na jedné straně vznikla strana Národní republikáni, ti podporovali Johna Quincy Adamse, z nich se během času vyvinuli dnešní američtí republikáni, a na druhé straně vznikla strana demokratických republikánů, ti podporovali Jacksona, a z nich se opět až v průběhu času vyvinuli dnešní američtí demokraté. To je zajímavé, co? Za jediný svůj volební mandát i právě kvůli sporům s Jacksonem příliš úspěšným prezidentem nebyl a není za ním ani žádná významná událost. Do dějin vešel snad tím, že byl prvním americkým prezidentem, který byl kdy vyfotografován. Ovšem, fotografie byla pořízená formou daguerotypie německým umělcem Filipem Haasem v roce 1843 a to přímo v jeho domě v Massachusetts. John Quincy Adams ovšem byl vyfotografován již mimo prezidentský úřad, tedy po jeho ukončení. Prvním americkým prezidentem, který byl vyfotografován během výkonu své funkce, byl až 11. prezident USA James K. Polk v roce 1849. Problémy v prezidentské funkci se táhly po celé 4 roky a Adams, popravdě řečeno, k ním přispíval i chybnými politickými kroky a v některých případech i váhavostí či nedůsledností. I proto v následujících volbách v roce 1828 s Jacksonem prohrál a odešel z funkce i hned po svém prvním volebním období. Andrew Jackson ovšem první prezidentské kampani používal podpásovek a bezohledné diskreditační metody, které se později staly prakticky v USA normou, ostatně jako všude na světě a ve všech přímých volbách. Vzpomeňme jen na první dvoje přímé volby prezidenta u nás, co za špínu se vytahovalo. Adams byl také prvním prezidentem USA, který oproti tradici odmítl přijít na návštěvu ke svému nástupci a odmítl s ním jet také, jak je zvykem, jedním vozem do Kapitolu a odmítl se účastnit jeho inaugurace. John Quincy Adams se ovšem ani po prohraných volbách nestáhl do ústraní. V roce 1831 byl zvolen do kongresu. Pak byl opakovaně volen, takže byl členem kongresu až do své smrti. V roku 1834 kandidoval za protizednářskou stranu na guvernéra státu Massachusetts, ale neuspěl. V roce 1848 se při jednom z jednání kongresu, to už jako velmi starý muž, tak rozčílil, že jej přímo v jednacím sále ranila mrtvice. Byl odvezen do nemocnice, ale po dvou dnech jako 81. stařec zemřel a svého nesmířitelného soka tak přežil o celé 3 roky. Je tedy zcela jasné, že se nyní budeme zabývat 7. prezidentem USA a tím byl Andrew Jackson. Tento prezident byl zajímavou osobností na prezidentském křesle. Po prvním prezidentovi Washingtonovi to byl druhý voják v čele státu. A byl to voják jako řemen. Zajímavý byl také jeho slogan, se kterým vyhrál volby. Ten zněl, nechť vládne lid. Na tom by nebylo nic zajímavého, ale pak tam byl ještě dodatek, že za lid Spojených států nepovažuje indiánské a černošské obyvatelstvo, neboť podle něho ničím nepřispívalo rozkvětu státu, ale naopak škodilo. Pro svou tvrdost ve válce, neústupnost a ochotu trpět spolu s mužstvem všechna jeho příkoří a nepohodu války, mu jeho oddaní vojáci přišili přes dívku Old Hickory, tedy starý ořechovec. A proč zrovna ořechovec? No, protože strom ořešák má stejně tvrdé dřevo, jako byl tvrdý on sám, tedy Andrew Jackson. Narodil se 15. března 1767 a zemřel 8. června 1845. Další zajímavostí bylo, že se nenarodil na americkém kontinentu, ale přišel tam až v roce 1765 s rodiči z Irska jako emigrant. Od mládí byl neskrotným živlem. Nikdy neuhýbal před hrvačkou. V dospělosti se často zaplétal do duelů, tedy soubojů. A nikdy před nikým nikdy neuhnul. Možná proto, že se narodil jako nejmladší ze 3 synů Jacksonových a od mládí si musel své místo na slunci vybojovat na starších bratrech. Dodnes je považován ve Spojených státech za národního hrdinu, například proto, že v bitvě u New Orleansu na hlavu porazil 8. ledna 1815 anglické vojsko. Potom, jako velitel armády, velmi úspěšně bojoval proti indiánským kmenům Creekům a Seminolům, které neustále útočili na usedlíky na Floridě. Tyto kmeny se vyznačovaly až neskutečnou krutostí k poraženým osadníkům, což vedlo Jacksona k jeho postojům k původnímu americkému obyvatelstvu, tedy k indiánům. Stejně tak tvrdě bojoval proti velkým gangům bývalých otroků, nebo vůbec otroků, kteří se živili přepadáváním farmářů a loupením jejich majetků, přičemž velmi často docházelo ke skupinovým znásilňováním žen a dcer nešťastných farmářů, kteří nájezdům černých tlup nedokázali se sami ubránit. Stávalo se tak, že tito černoši utíkali z plantáží a zakládali ty gengy. Pořádek nastolil právě až generál Jackson, který se s těmito gengy tvrdě vypořádal. Po skončení války se dal Andrew Jackson na politiku a v roce 1821 se stal řádným guvernérem Floridy, kterou předtím osvobodil právě od nájezdu indiánských kmenů. Roku 1823 se stal senátorem za Tennessee a v prezidentských volbách v roce 1824 soupeřil s Johnem Quincy Adamsem a dalšími 3 kandidáty. Tehdy ale ani jeden z nich nezískal většinu hlasů všech volitelů a sněmovna reprezentantů posléze rozhodla, že prezidentem se stane právě Quincy Adams. To bylo v tom minulém volebním období, kdy měl Andrew Jackson stejný počet hlasů volitelů jako John Quincy Adams, ale protože se tehdy volitelé obávali razantnosti a nesmířitelnosti generála Andrew Jacksona, raději dali přednost Quincy Adamsovi, protože předpokládali, že tam u něj budou mít otevřenější dveře. Ovšem, spravedlivé to nebylo, neboť už tehdy se sečtěli sečetli hlasy voličů, tedy obyvatel USA, a zjistilo se, že Andrew Jackson získal nejvíce hlasů lidí a před druhým v pořadí Quincy Adamsem měl náskok celých 45 tisíc hlasů. A přesto ty volitelé nerespektovali těch 45 tisíc hlasů a zvolili Adamse. A to nemohl starý Orešák přenést přes srdce. A tak spustil proti Adamsovi obrovskou celonárodní pomlouvačnou kampaň, od které neustoupil po celé čtyřleté volební období. Ve volbách v roce 1828 po velmi ostré kampani plné osobních útoků již byl zvolen prezidentem a roku 1832 své vítězství zopakoval. Z toho jasně vidím, jak byl u lidu USA oblíben, protože ve volbách na jeho druhé prezidentské období prakticky neměl žádného důstojného soupeře. Prezident Andrew Jackson totiž prosazoval to, co chtěla většina lidí v USA. Po zkušenostech s nájezdy Indiánů je neměl nikdo rád a Jackson byl znám svým celoživotním pronásledováním Indiánů, kteří se ničeho nezákonného nedopustili. Takhle. A byla jich naprostá většina. Musíme si ovšem také uvědomit, že v tuto dobu narostla velice americká populace a hlavně bylo objeveno zlato v jižních státech a vypukla zlatá horečka, přičemž místní indiánské kmeny se bojem snažili nával zlatokopů zastavit, takže téměř denně docházelo k vraždám a násilnostem, a to s obou stran, tedy jak ze strany tvrdých zlatokopů, tak i ze strany nesmiřitelných indiánských kmenů. A Jackson se tvrdě postavil za americké občany proti Indiánům a na to tehdy lid slyšel. Navíc v roce 1830 Jackson navrhl zákon o vystěhování Indiánů a ten zákon prošel kongresem. Kmen Cherokeeů samozřejmě s pomocí bílých amerických právníků za odměnu hroudy zlata, protože i Indiáni věděli na svém území, kde to zlato hledat, když je o zlato takový zájem, tak tento zákon napadl u nejvyššího soudu. A ten jim dal za pravdu. Jenomže Jackson nebyl zvyklý ani ustupovat, ale ani prohrávat. A tak klidně ponechal zákon v platnosti, soud nesoud, požadoval přehodnocení rozsudku a byl fakticky rozhodnut rozsudek nejvyššího soudu nerespektovat. Dokonce jako nejvyšší velitel branné moci USA poslal do této oblasti federální vojsko, aby domorodé obyvatelstvo vyhnalo. Vedlo to k nechvalně známé cestě Sas, která zabila téměř 4 000 Cherokeeů, tedy asi čtvrtinu celé populace tohoto kmene, při nucené cestě do Oklahomy z Floridy. A lid USA tvrdost svého prezidenta náležitě ocenil a získal ještě větší popularitu. Ale největším úspěchem na politickém poli byl jeho úspěšný boj s americkou bankou The Second Bank of America, která usilovala o 20letou licenci vlády na vydávání peněz, takzvané fiat currency. To byla měna, teda fiat currency, či peníze s nuceným oběhem a hodnotou vytvořenou nikoli v přirozené ekonomikou a trhem, nýbrž stanovenou úředně, tedy právě bankou, jejíž rozhodnutí o hodnotě této měny podpoří zákon stvrzený zákonodárnými sbory. Tehdy proti této prakticky nadvládě banky nad státními orgány prezident Jackson zabránil a bance se stát ovládnout nepodařilo. Podařilo se to až mnohem později vznikem amerického Fed, což okopírovali další banky, takže fiat current, tedy vnucené peníze a bankou, nebo dnes bankami, vnucené hodnotě peněz, dnes ovládly banky prakticky celý svět. Naprosto zářným příkladem takto bankami vyrobené umělé měny je euro, vydávané a regulované Evropskou centrální bankou, ale v podstatě je to dnes každá měna na světě, neboť již žádné peníze, vlastněné samozřejmě bankami, nejsou již dávno kryty zlatem, tudíž nemají jinou hodnotu nežli tu, kterou světu vnutí bankovní konglomerát. Ale to byla odbočka. Prezident Jackson, boj za nezávislost státu na bankách, prohlásil v tisku toto. Kdyby centrální banka měla pokračovat v kontrole naší měny, v dostávání našich veřejných peněz a v držení statisíců našich občanů v závislosti na blahovůli banky, bylo by to strašnější a nebezpečnější než námořní i pozemní síly nepřítele dohromady. Když se mělo o návrhu zákona o závislosti státu na centrální bance hlasovat, prohlásil nabubřele prezident té banky Nicholas Biddle tuto vyhrůžku. Když ho ten zákon Jackson bude vetovat, měl samozřejmě na mysli ten zákon o fiat money, budu já vetovat jeho. A myslel si, že ovládá stát prachama. Neměl to říkat. Myslel si zřejmě, že jedná s nějakým politikem, který se před mocí banky a peněz posadí na zadek. Ale on přitom vyhrožoval starému ořešákovi a známému tvrdákovi. A jak to dopadlo? Samozřejmě Jackson zákon, který prošel senátem i kongresem, vetoval a šel ještě dále. The Second Bank of America, tedy hlavní centrální soukromou banku, jednoduše v roce 1832 zrušil. A bylo to. Založil soustavu státních bank, ale to již předtím, a nyní nařídil sekretáři státní poklady, tedy ministru financí, aby odstranil všechny vklady vlády z amerických soukromých bank a vložil je pouze do státní banky. Po celou dobu své osmileté vlády se snažil odstranit státní dluh, kteří udělali jeho předchůdci prezidenti. A pak přišlo datum 8. ledna 1835. 8. ledna 1835. V tento den prezident Andrew Jackson zaplatil poslední splátku amerického národního dluhu a USA tak byly naprosto nezadlužené. A nejen to. V toto datum měl Jackson navíc přebytek 35 milionů dolarů. A to byly v tomto roce naprosto jiné peníze. Dnešní dolar je vůči dolaru roku 1835 jen halířovou záležitostí. A tyto peníze nařídil Andrew Jackson spravedlivě rozdělit jednotlivým státům Unie. Byl to jediný okamžik v celé historii Spojených států dodnes, kdy národní dluh byl redukován na nulu. O tomto rozhodnutí Andrew Jacksona řekl prezidentův osobní tajemník, tehdejší Peter Trest, toto. Toto je koruna slávy Andrew Jacksona a nejdůležitější služba, jakou kdy své vlasti prokázal. A vlivné noviny Boston Post Jacksona přirovnali k Ježíši, který vyhnal penězoměnce z chrámu. A co na to řekl sám prezident? Toto. Pokud má kongres podle ústavy právo vydávat papírové peníze, bylo mu toto právo dáno proto, aby ho používal a ne proto, aby ho delegoval na jednotlivce nebo nějakou soukromou společnost. A ještě dodal směrem k centrální soukromé bance, kterou zrušil toto. Řízení soukromé centrální banky by bylo prováděno několika jednotlivci, nezávisle na vládě, kteří by získali kontrolu nad pracovní silou a příjmy většiny lidí Spojených států. Takže, co říkáte, vážení posluchači, na konání tohoto prezidenta USA, který jako jediný v celé historii nezadlužil stát, ale naopak ještě získal takový přebytek, že jej mohl rozeslat všem státům Unie, tedy tehdejším. Je zcela zřejmé, že zatímco tímto činem si získal přízeň většiny amerických obyčejných lidí, nesmírně naštval bankéře a ostatní na ně napojené oligarchy, kteří se již tehdy snažili získat nad Spojenými státy absolutní nadvládu a moc. A jenom zásluhou jediného člověka se jim to, alespoň tehdy ještě, nepodařilo. Měli smůlu, že tím jediným člověkem, kdo jim stál v cestě, byl Andrew Jackson, 7. prezident Spojených států amerických. Ale o dalších osudech tohoto vynikajícího prezidenta, snad nejlepšího jakého kdy Spojené státy měly, si povíme opět až za týden.
My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, vydáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek na naší ulici, v něm pár kebušty s hořčicí a bombony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, odchvete jen si načte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk přijde do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, nebý lozená vyhlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, být němou, nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, ale já to
sásku, neplivu na zeď násku, za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká, máš ve mně protivníka, v hlavě guláš.
třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám dáli, k modrým horám dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Jo, třešně zrály,